Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Ötən il ölkədə siyasi məhbusların sayı 50 nəfərdə artıb, 134-ə çatıb. Bir-birinə zid bu iki argument Azərbaycanın Avropa Şurası öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi barədə sıx eşitdiyimiz fikirlərdəndir. Siyasi məhbusların azad edilməsi və ya yeni məhkəmə araşdırılmasının keçirilməsi həmin 21 öhdəlikdən yalnız biridir. Zaman-zaman hakimiyyətlə demokratik qüvvələrin çəkişmə obyektinə çevrilir. Bəs digər öhdəliklərə əməl olunması nə yerdədir? Düz bir il bundan öncə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi Kristof Ştrasserin hazırladığı qətnamə layihəsi rədd edilib. Hakimiyyət təmsilçiləri vaxtaşırı bu məqamı önə çəksələr də, elə həmin sessiyada qəbul olunmuş başqa bir qətnamədən nədənsə danışmırlar. Aşbanın Monitorik Komitəsinin həm məruzəçiləri Pedro Agramont və Joseph de Bona Grexin hazırladıqları bu hesabat Azərbaycanın öhdəliklərinə əməl etməsi adlanırdı. Sənəddə Azərbaycanda bircə dəfə də olsun demokratik standartlara tam cavab verən seçki keçirilmədiyi vurğulanırdı. Deyilirdi ki, Avropa Şurasının üzvü olandan Azərbaycan demokratik institutların işi üçün həlledici olan bəzi sahələrdə qanunvericilik bazasının yaradılması yönündə irəliləyib, ancaq bəzi qanunların praktikada məhdudlaşdırılması və pozulması hüququn aliliyi və insan haqlarına hörmət baxımından getdikcə daha çox narahatlıq yaradır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2005-ci il parlament seçkilərinə aid baxılan 35 işdən 7-sinə dair verdiyi qərarlar da bunu sübut edir. 2010-cu il seçkilərinə dair xeyli iş məhkəmədə baxılmasını gözləyir. Seçki prosesindəki nöqsanlar və çatışmazlıqlar, xüsusilə seçki məcəlləsi, seçki komissiyalarının tərkibi, namizədlərin qeydiyyatı, müşahidəçilər, şikayətlərə və müraciətlərə baxılması proseduru, bütün bu məsələlər gələn seçkiyə dək həllini tapmalıdır.
Hesabatda məhkəmənin müstəqil olmaması, əsas insan haqları, söz azadlığı, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığının durumunun təşviş doğurması vurğulanırdı.
Azadlıqların məhdudlaşdırılması, üstəgəl ədalətsiz məhkəmələr və icra orqanlarının təsiri, bütün bunlar vicdan məhbusu sayılə biləcək şəxslərin sistematik saxlanması ilə nəticələnir. Polis məntəqələrində işgəncə və pis davranış iddiaları, eləcə də cinayətkarların cəzasız qalması ciddi narahatlıq yaradır.
Aşba həmin qətnamədə Azərbaycan hakimiyyətinə bir sıra çağırışlar irəli sürmüşdü.
Ötən seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilərin qeydə alındığı nöqsanlarla bağlı tədbir görülsün, seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilsin, açıq siyasi mühit yaradılsın, parlamentdən kənar müxalifətlə dialoq qurulsun. Məhkəmə sisteminin özəlliklə icra hakimiyyətindən tam müstəqilliyi təmin edilsin, bütün hakimlər üçün keçərli təqaüd yaşı müəyyənləşdirilsin. Məhkəmədə korrupsiya iddiaları səmərəli araşdırılsın. Korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı mübarizədə mövcud antikorrupsiya qanunvericiliyi səmərəli tətbiq olunsun. Maraq toqquşmasını önləmək üçün qanun layihəsi hazırlansın. Siyasi məhbuslar və vicdan məhbusları məsələsində saxlanması əsaslı şübhələr və qanun narahatlıq yaradan məhbusların buraxılması üçün bütün hüquqi alətlərdən istifadə olunsun. Sağlıq problemləri olan siyasi məhbuslar humanitar səbəblərlə azad edilsin. Bütün işgəncə və pis rəftar hallarının səmərəli təhqiqatı aparılsın və təqsirlər məsuliyyətə cəlb olunsun. Venesiya Komissiyası ilə ifadə azalığına dair əməkdaşlıq şəraitində yeni diffamasiya qanunu üzərində iş davam etdirilsin. Tənqidi fikirlərlə çıxış edən jurnalistlər və başqaları təqib olunmasın. Sərbəst toplaşma azadlığına sayğı göstərilsin, özəlliklə Bakının bəzi mərkəzi yerlərində etirazlara icazənin güzəşli həlli tapılsın. Dinc aksiyalara qarşı qeyri-uyğun polis qüvvələrindən istifadə olunmasın, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyat prosedurları təkmilləşdirilsin və asanlaşdırılsın. Azılıqda olan dini qurumların qeydiyyatı prosedurları təkmilləşdirilsin və asanlaşdırılsın.
Hesabatda qeyd olunan gələn seçki gəlib keçdi. 9 oktyabr seçkisində İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident postuna oturdu. Aşba müşahidəçilərinin bu səs verməyə verdiyi qiymət də müsbət tonu ilə fərqləndi. Mayda isə Azərbaycan Avropa Şurasına sədirlik edəcək. 6 aylıq sədirlik əslində üzv ölkələrin əlifba sırasına uyğun həyata keçirilir. Ancaq əksər yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları bu sədirliyə ölkənin demokratik islahatları həyata keçirməsi üçün bir fürsət kimi baxırlar. Həm məruzəçilər ötən bir il ərzində bir neçə dəfə Azərbaycanda səfərdə olublar, ancaq bircə dəfə də olsun media təmsilçiləri ilə görüşməyiblər. Yanvarın sonunda Aşbanın sessiyası zamanı Azallı Radiosunun müxbiri onlara yaxınlaşıb müsahibə götürmək istəyəndə həm məruzəçilər ingilis dilini bilməməklərini bəhanə gətiriblər. Suallardan biri belə idi ki, Azərbaycanın Aşba qarşısındakı öhdəliklərindən hansının tam yerinə yetirildiyini deyə bilərsiniz. Elə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus siyasi məhbusların siyasını həm məruzəçilərin Bakıya səfəri ilə eyni gündə açıqlayıb. O, AŞPA təmsilçilərini ölkədə siyasi məhbusların çoxalmasında, insan haqlarının pisləşməsində yardımçı faktor adlandırıb. 7 ildən çoxdur adı siyasi məhbus siyasında olan Səid Dadaşbəyli və qrupunun üzvlərini 2017-ci ildə MTN xüsusi əməliyyatla həbs edib. Onlar dövlət çevrilişi həyata keçirməkdə, mütəşəkkil dəstə yaratmaqda, soyğunçuluqda, partlayıcı maddə, döyüş sursatı, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq 12-14 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Anası Qətibə Qarayeva oğlunun haqsız yerə saxlandığını deyir.
Tüm hamısı başdan ayağa ədalətsizlikdir. Said Dadaşbəyli orta məktəbi qutaranda həmi gözəl pianist idi, həmi gözəl ingilis dilini, İspan dilini, rus sektorunu qutarmışdı, türkü 5 dənə dilin sahibi idi. Yaxşı diplomla, əla qutardı məktəbi, institutu qırmızı diplomla qutardı. Mən ondan fəxr eləyirdim. Mənim oğlum, demək olar, əla qutarıb institutu, xalq sərat institutu. Ondan sonra Kanadanın diplomunu alıb, ondan sonra Amerikanın diplomunu alıb, 52 ölkə ilə işləyib, o dövlət adamı idi. Heç biz bilmədik ki, bu necə oldu, bunu götürdülər yoldaşı ilə restoranda çörək yedi yerdə başına salırlar ki, sən dövlət çevrilişi eləmişsən, 279 dövlət çevri eləmişsən, özü də konstitusiyanı da dəyişdirmişsən. Düz 10 ay biz uşağımıza həsrət qaldıq, görə bilmədik. Mən müraciət elədim prezidentə, mən özüm dövlət içində işləyirəm, hamımız dövlət içində işləyirik. Yəni ki, heç bir problemimiz yox idi. Bir parça çörəyimiz var idi. Dolanırdıq. Heç nə də istəmirdik. Artıq heç nə də istəmirdik. Dedilər, yox, dövlət çevrilişi eləyir. Konstitusiyanı da dəyişdiribdi. Mənim oğlum hələ bəs eləmədi. O uşaq vardı. Yetim yesir uşaqları da ona qorxdular. Hansı ki, kömək edirdi. Maddi cəhətdən biraz kömək edirdi. Onun imkanları oğlum çox böyük idi. Yaxşı məvacib alırdı. Onlar da tub bastılar. Biri dəlixananın çotunda, biri nə bilim mən qaraciyəri xəstə. Babsad bir xəstə dəli uşaq 11-ci kolondadır.
Görüşə bilirsiniz?
Mən oğlumla görüşürəm. Hər ay görüşürəm. Düzü bir ara stres aldı. O ki 2013-cü ilin yanvarın 23-ündəki bu siyasi məhbuslara stresi vermişdi. O çox gözləyirdi ki, deyir, eybi yoxdur da. O vaxtı bizi məhkəmə olanda dedilər ki, 2-3 il yatacaqsınız. Bu ölkənin siyasətidir. Sizi buraxacaqlar. Bu keçən elə bilirdi ki, mütləq buraxılacaqdı. Stres aldı, düşdü balinçaya. Hələ indi özünə gəlir uşaq. Oğlum indi özünə gəlir.
Samir Hüseynov isə siyasi məhbus siyasının təzə üzvlərindəndir. O, ötən il 6 il həbs cəzası alıb. Səbəb onun Eurovision vaxtı gey paradın keçirilməsinə etiraz etməsidir. Həyat yoldaşı Xəyali İsmailova Samirin həbsxanada səhhətinin pozulduğunu söyləyir.
3 ildən 5 ilə işimiz idi, gətdi 8 loxdu, 6 ildə verdim. Samir tutulan vaxtı heç bir xəstəliyi yox idi Samirin. Orada tutulanda şəkər də tutubdu, gözlərini də görmək qabiliyyətində itirib. İndi də bəzi orqanlarında belə ağrılar var da belə daxil orqanizmə o başqa yerlərində də belə ağrıları çoxalaşıbdı. İndi bu hardasa bu 3-4 gündə olar ki, bu oradakı nazorundan biraz davalaşır da, yəni hicab məsələsinə görə də tənqid eləyirlər hicab məsələsinə görə. Bu da şəkər xəstəsi olduğuna görə bizə həmişə dərmanda da, aparanda da problem yaradırlar, hər şeyə də problem eləyirlər ki, yəni olmaz, gah dava ilə qırğından və belə soxduruq cəriyədə, yəni həmi həyamızı alırlar əlimizdən, ambrımızı alırlar. Yəni belə məcburiyyət qarşısında qalıb.
Neçə iş vermişdilər?
8 il oxudular, 6 ildə verdilər, indi apellyasiya məhkəməsinə verdik. Apellyasiya məhkəmə dövründə də vəkilimiz iddia elədi ki, bu xəstədir də, sənədlərimizə də verdik, sənədlərimizi məhv elədilər, yoxa çıxartdılar ki, yəni bu sağlam kimidir, verdilər qərara, amma sağlam deyil. Mən də istəyirəm ki, bunun müalicəsinə görə bu təcrizxanada apartdıra bilmirik də, yəni gücümüz yetəndən eləyirik. İndi istəyirik ki, o balensiyaya yatızdırıb onu müalicə elətdirmək, ona da hələ heç bir şeydə, heç kəs də yaxını qoymur, nə də duran yoxdur.
Hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynov deyir ki, bu vaxta dək Azərbaycanla bağlı 12 qətnamə demək olar yerinə yetirilməyib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o, Strasburqda keçirilən görüşlərdə bu məsələni qaldırdıqlarını söyləyir və AŞPA nümayəndə heyətinin 9 oktyabr seçkisinə verdiyi müsbət dəyərləndirməni heç də bütün deputatların bölüşmədiyini deyir.
Seçkidən sonraki durumu da müzakirə olundu. Və maraqlı hal da o idi ki, bəlli olmuş ki, Avropa Şurası adından belə deyək, yüksək seçki, yüksək səviyyədə keçirilməsini dəyərləndirən hesabat belə də deyilmiş. Cənab Bolterin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin yalnız 16-sı dəstəkləyibdir. Seçkilərin Avropa Şurası standartlarına keçirdiyini bəyan ediblər. 14-ü isə demə çox sərt və kəskin etiraz ediblər ki, seçkilər çoxsaylı pozuntular nümayəndə edilib. Amma cənab Bolterin belə deyək də, müəyyən səyləri nəticəsində həmin 14 nəfərin rəyi ümumi yekun hesabatda əksini tapmadı. Və bu sesiyada bunun müzakirəsi oldu monitoring komitəsində ki, necə olur ki, misal üçün 30 nəfər gedib, 14 nəfər razılaşmayıb, üstəlik ATƏT-lə o cür bu cürə əsaslı tənqidi hesabat verir, amma Avropa Şurasından çox pozitiv dəyərləndirmə bu ciddi polemikaya səbəb olmuşdur Avropa Şurasında və biz hesab edirik ki, bunun hələ səsi küyü çox olacaq.
Yəni, ötən yanvardakı qətnaməni müzakirə elədinizmi görüşlərdə, həmin bəndlərin bir-bir təhlilini apardınızmı?
Biz bir 40-a yaxın nümayəndə heyəti və 40-a yaxın görüşümüz olubdur. Bu görüşlərdə biz Avropa Şurasının baş katibi ilə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidenti ilə, yeni seçilmiş prezidenti ilə görüşmüşük, köhnə prezidenti ilə, Jean-Claude Mignon'la da görüşümüz olubdur. Aparıcı Avropa Şurası ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri və digər üzvləri ilə görüşmüşük. Hamı Azərbaycanda baş verənləri çox gözəl bilir və narahatdırlar bundan. ANAR-la bağlı bir deklarasiya qəbul olundu digər hüquq müdafiəçilərimizin, həmkarlarımızın səyi nəticəsində. Ümumilikdə yəni, çox gərgin görüşlər keçirilibdir. Yəni, əsas hədəfimiz də o idi ki, əsasız həbs olunan şəxslər dərhal azad olmalıdır. Azərbaycan sədrliyə başlamamışdan öncə. Qətnamələrlə yanaşı bugün digər ciddi problem Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının tam icra olunmamasıdır. Misal üçün, bugün 3 jurnalistin Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadənin işi üzrə qərar tam icra olunmayıbdır. Eynila Fətullayev ilə bağlı qərar tam icra olunmayıbdır. Və bu qərardan doğan digər bir məsələ də oldu ki, yəni Azərbaycan sonunda difamasiyanı dekriminallaşdırmalıdır. Bunların heç biri əməl olunmur və Avropa Şurasında bu ciddi narahatçılıq doğurur.
Bəs həm məruzəçilərlə görüş necə keçdi? Yəni, onlar paylaşırlarmı öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı iddiaları? Yəni, Bakıda olanda, belə deyək, yayındılar görüşdən, media təmsilçiləri ilə görüşdən, yəni mətbuat konferansı baş tutmamışdı.
Azərbaycanın ötən il yanvar ayında qətnamənin yerinə yetirilmə deadline orada 2 illikdir. Yəni, o monitoring, bugün Avropa Şurasının bir problemi var ki, monitoring mexanizminin təkmilləşdirilməsi zərurəti yaranıbdır. Yəni, 2 il bundan, 1 il bundan qabaq qərar verir. Azərbaycan hökuməti deyə bilər ki, deyə bilər ki, 1 il bizim hələ vaxtımız var. Yəni, 1 il ərzində onlar deyə bilər ki, 27 nəfəri buraxarıq, daha vaxt istəyirsiniz. Amma bugün sədrlik var deyə, onlar ələyəğa düşüblər. Yəni, hamı ələyəğa düşüb. Həm Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri, oradakı səfirlik, həm nümayəndə heyətinin üzvləri, deputatlar, başda Səməd Seyidov olmaqla və biz də. Yəni, marağındayıq ki, bu sədrlik öncəsi, hansı ki, may ayının ilk həftəsində başlayacaq. Bundan qabaq biz ən azı ciddi dəyişiklər əldə edə bilək. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Prezident Əliyev iyun ayında ənənəyə olaraq gedib burada çıxış eləməlidir sədriyyə edən ölkənin rəhbəri. Təbii ki, bu məcburi də deyil. Yəni, İlham Əliyev desə ki, yox, mən getmirəm. Protokola görə məcburi qaydada Xarici İşlər Naziri çıxış eləməlidir. İlham Əliyev getməsə, bu demək olacaq ki, Avropa Şurası standartlarına tam, biz belə deyək də, əməl olunmamasını görəcəyik növbəti aylarda. Avropa Şurası Azərbaycan hökuməti arasında ekskalasiya gedəcək ki, oradan tənqid daha çox olacaq. Burada da belə deyək, inatlaşma siyasəti tədbiq olunacaq. Bu ən xoşa gəlməz nəticə ola bilər. Amma biz ümidvarıq ki, Əliyev fikirdə olsa ki, gedib orada çıxış edim, o müəyyən belə deyək də, pozitiv addımları atmamış, ona çox çətin olacaq belə deyək də, o ağır suallara tab gətirmək. Yəni, getməsə bundan daha məsləhət olacaq ki, Məsəl üçün, Putin 2008-ci ildə getmirdi. Çünki bilirdi ki, müəyyən, belə deyək də, bu Avropa Şurası ölkələrdə istənilən 47 ölkənin nümayəndəsi, hətta sənin öz ölkəvin nümayəndəsi belə sənə xoşa gəlməyən sual verə bilər və bəzən əninə onu göstərir ki, demokratiya qədəm qoyan və yaxud bəyan edən ölkələrin rəhbərləri ən azı, ən azı pozitiv dəyişiklər etməlidirlər.
Bəs Azərbaycana öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə hansısa sanksiyaların tətbiqindən danışmaq olarmı? Zaman-zaman tənqidçilər beynəlxalq qurumları ölkə rəsmilərinə sanksiya tətbiq etməyə çağırırlar. Emin Hüseynov ölkənin Avropa Şurasının üzvü olmasını, ölkədəki problemlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün daha məqbul sayır. Onun fikrincə, sanksiya tətbiqi ölkə üçün arzu edilən hal deyil.
Bizim bəxtimiz bu gün gətirib ki, biz Avropa Şurasının üzvü. Biz üzv ola-ola kifayət qədər çox sərt hakimiyyətə qarşı, belə deyək, sərt tələblərin səsləndirilməsinə və onların bir çoxunun yerinə yetirilməsinə nail ola bilərik. Biz bu strategiyanı seçmişik. Azərbaycanla bağlı bu gün aprel ayında biz inanırıq ki, sessiya olacaq. Orada bu gün 20-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı çox ciddi iş aparır Avropa Şurası çərçivəsində və ciddi tələblər olacaq ki, may ayına kimi, iyun ayı, yay sessiyasına kimi siz bu şəxsləri buraxın, qanunları dəyişin, öhdəliklər götürün ki, misal üçün, bir həftəyə qanunları dəyişə bilmirsiniz, bunları 3 aya dəyişin. Amma bəzən mən, misal üçün, Avropa Şurasında bizə sual verir ki, bəzi məqamlar var ki, biz tez tələb edə bilərik, bəzi məqamlar var ki, qanunları biraz vaxt tələb edir. Amma mən deyirəm ki, bugün Yanukoviç bir gündə qəbul etdikləri qanun dəyişiklikləri, əslində qalsa 2008-ci ildən bugünə kimi, Azərbaycan hakimiyyəti onları günbəgün dəyişiblər. Və Azərbaycan hakimiyyəti istəyəndə onlar 2 aya konstitusiyanı dəyişdirir. Yəni, ona görə biz tam əminliklə çağırış elədik ki, siz çəkinməyin ki, bu belə deyək ki, fiziki baxımdan vaxt məhduddur. Bu qanunlar hətta bizdə var idi. Biz demirik ki, özlərimizdən təzədən velosiped icad edilir. Biz deyirik ki, köhnə qanunlar ki, hansılar ki, var idi ki, informasiya azadlığını tənzimləyirik. Onları geri qaytarın ki, o mürtəci dəyişikləri aradan götürün və yalnız difamasiyayla bağlı qanun tam olaraq belə dekriminallaşdırın ki, məsələ bitsin burada. Yəni, əsas hədəflərimiz bu oldu və ümidvarıq ki, Azərbaycanın, belə deyək də, istəyən dövlətlər çoxdur. Azərbaycanın, belə deyək də, insan haqları, dostları dar bir çərçivədə deyildir. Yəni, bugün biz Avropa Şurasında keçirilən səs vermədə də gördük ki, bugün konservatorlar və demokratiyanın, belə deyək də, tam tərəfdarı olmayan, yəni həqiqi, carçıları olmayan Rusiya, Azərbaycan kimi ölkələr, onlar cənab Bolter'ın seçilməsini istəyirdilər. Lakin bu dəfə onlarda bu alınmadı. Bolter seçilsəydi, mən deyərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti sanki nümayəndə heyəti, mən orada gördüm ki, çox əl-ayağa düşmüşdülər ki, hətta kuluarlarda sonra belə söhbətlər edirdilər ki, biri o birisinə deyir ki, bəs bu da kişi seçilmədi, bizə söz verənlərin bəziləri sözlərini yerinə yetirmədilər, əməl eləmədilər. Belə təəssüfləndirici bir yerdə kafedə oturanda hamı bir-birimizin belimiz arxasına oturur, eşidirik nə danışır. Bugün Avropa Şurasında qüvvələr bölünübdür, amma hələ də demokratiya tərəfdarları çoxluqdadılar. Və bundan istifadə edib, yəni Azərbaycanı qabağa aparmalıyıq.
Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Aşbanın yanvar sessiyasındakı çıxışında deyib ki, Azərbaycanda seçkilər çox demokratik keçib. O, digər rəsmilər kimi Dağlıq Qarabağ konflikti səbəbindən ölkədə qadınların, uşaqların öldürüldüyünü, ancaq bütün bunlara baxmayaraq ölkənin demokratiyanı inkişaf etdirdiyini söyləyib. Seyidov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Azərbaycan Avropa ilə münasibətlərini hansısa sənədlərə sığışdırmır, daha yüksək inteqrasiya tərəfdarıdır.
Azərbaycan tərəfi hər bir sessiyada bu gün də artıq məsələləri qaldırır. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqların məsələsi. Siz bilirsiniz, bu saat atəşkəsi ermənilər bütün istiqamətlərdə pozmağa başlayıb və bundan bağlı artıq mən də Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bugün çıxışımda bunu qeyd elədim. Nümayəndə heyətinin üzvləri də bunu qeyd eləyirlər. Bu birbaşa əks tərəfin gücsüzlüyüdür ki, bu şəkildə atəşkəsi pozaraq hansısa provokasiyalara gedir və bu provokasiyalarla nəyisə əldə etmək istəyir. Nəyisə deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Danışıqlar prosesi. Onlar çox gözəl başa düşürlər ki, danışıqlar prosesi hüququ müstəbidə onların xeyrinə deyil. hüquqi müstəvidə bütün dünya Azərbaycanın əzəli torpaqlarının Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibində hesab edir və sülh yolundan bu məsələni həll etmək niyyətində. Ancaq necə bunu sülh yolundan çəkindirmək, necə bunu kənara çəkmək mümkündür? Provokasiyalarla, ateşkəsi pozmaqla, sivil insanları öldürməklə və s. və ilə. Nəyə ki biz şahid oluruq bu günlərdə. Ona görə bu məsələni biz sessiyada çox ciddi həmişə qaldırmışıq, qaldırırıq və bundan sonra da qaldıracağıq. Siz gördünüz ki, bugün misal üçün mən cənab Minyona dedim ki, sən prezident olanda biz Ermənistan nümayəndə heyətinlə tez-tez görüşürdük. Mən bunu elə belə demədim. Ona görə istəyirəm ki, Ermənistan nümayəndə heyəti yenə də danışıqlar stoluna masasına gəlsin. Yenə də burada da müzakirələri davam etdirsin. Olaraq həmişə çəkinirlər, həmişə özlərini kənarda saxlayırlar. Mən əminəm ki, biz fəaliyyətimizi elə təşkil edəcəyik ki, bu görüşlər davam etdirilsin. Bu çox xeyirdir. İctimaiyyət bilməlidir ki, Azərbaycan həmişə sülh tərəfdarı olub. Ona görə ki, bəzi qüvvələr Azərbaycanı başqa cür təqdim etmək istəyirlər. Baxmayaraq ki, biz torpaqları itirmişik, sülh uğrunda mübarizəni biz aparırıq. Ermənistan sülh uğrunda mübarizəni aparmıyor. Ermənistan torpaqları işğal edib, işini görüb, indi isə dünyaya tamamilə başqa bir reallıqdan kənar bir məlumatı təqdim etmək niyyətindədir.
Soruşmaq istəyirəm ki, bu Leyla Yunus 134 siyasi məhbusun olması az siyasına açıldı. Sizin buna münasibətiniz necədir?
Bu biraz belə deyək, sadə desəm biraz gülünc doğuran bir məsələdir. Ona görə ki, mən də mətbuatdan oxudum, sizdə deyəsən dərc olunmuşdu ki, elə Leyla xanımın özündən soruşurlar ki, və sən bunların işlərinə baxmısan, deyir, yox, hələ baxmamışam, hələ öyrənməmişəm, ancaq birbaşa daxil eləmişəm. Belə a priori məsələlər beynəlxalq təşkilatlarda çox olur. Hər bir məsələ ciddi öyrənilməlidir. Ola bilər ki, hansısa bir məsələdə insan haqlarının pozulması mövcuddur, heç kim bunu inkar etmir. Ancaq insan haqları məsələsini çevirib siyasi motiv kimi dövlətə təzyiq göstərmək qəbul olunmaz bir məsələdir. Bu artıq öz-özünü Avropa Şurasında da geniş şəkildə göstərir. Sabah öpürsüyün burada ən vacib məsələlərdən biri Ukraynadır. Ukrayna məsələsi müzakirə olunacaq. Və Ukraynada baş verən hadisələrin belə deyək, bu şəkildə cəryan etməsinin səbəblərindən də biri ondan ibarətdir ki, bəzi beynəlxalq təşkilatların, bəzi beynəlxalq qurumların təqdim etdiyi sənədləri ciddi təhlil etməmişdir. Ciddi təhlil etsəydilər, dövlət maraqlarını ciddi önə çəksəydilər, bəlkə də bugünkü hadisələr başqa istiqamətdə cəryan edir. Misal üçün, mən sizə tam səhəmi deyib. Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Davos samitində Azərbaycan Respublikasının prezidenti açıq şəkildə bəyan etdi ki, biz assosiasiya sazişinin imzalanmasına o qədər də meyilli deyilik. Biz daha yüksək səviyyədə Avropa ilə inteqrasiya etməyə hazırıq. İndi bu daha yüksək səviyyədə inteqrasiya, strateji əməkdaşlıq, enerji əməkdaşlığı, insan haqları səviyyəsində əməkdaşlığı, iki tərəfli əməkdaşlıq, qarşılıqlı hörmət əsasında əməkdaşlıqdır. Hansısa kağız üzərində yox, məhz real dəyərlər əsasında sazişlərin və münasibətlərin formalaşmasıdır. Ona görə Avropa Şurasında, başqa beynəlxalq təşkilatlarda hər bir hazırlanan sənəd mütləqi həqiqət kimi qəbul olunmamalıdır. Mütləqi həqiqət kimi millətin maraqları, millətin istəyi və millətin seçdiyi istiqamətdir. Misal üçün, Azərbaycan Respublikasının prezidenti birbaşa Avropa ilə, Avropaya inteqrasiya məsələsində saziş anlayışından daha yüksək səviyyədə, strateji əməkdaşlıq səviyyəsində Avropa ilə münasibətlər qurmaq məsələsini gündəmə gətirmişdir. Bundan yaxşı nə olur?
Bəs, deyirsiniz ki, insan haqları barədə daha yüksək bir sazişə imza atmağa çalışır.
Qarşılıqlı hörmət, bəli.
Bəs, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlər qaldığı bir zamanda bu daha yüksək bir saziş necə əldə olunur?
Elə bəs, ona görə də əldə olunur. Bax, bu saat siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın sədrliyi gəlir. Avropa Şurasında sədrliyi gəlir, Allah qoysa inşallah. May ayının sonunda daimi komitənin iclası olacaq Azərbaycanda. İyun ayında artıq Azərbaycanın sədrliyi keçəcək. Bu o demək deyil ki, tam şəkildə bütün problemlər həll olunur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan sədrliyi dövründə Avropa Şurasından birgə fəaliyyət planının daha aktiv, daha geniş, daha dərindən həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək, o cümlədən insan haqlarıyla bağlı. Ancaq o işlərin içərisində də, o müddət ərzində də biz yenə də həmən insan haqlarını, həmən əlaqələri siyasi alətə çevrilməsinin əleyhinə çıxacağıq. Ona görə ki, siyasi maraqlar həmişə axırda ölkənin maraqlarına yox, başqa bir qurumların, insanların, dövlətlərin maraqlarına xidmət edən bir məsələdir. Misal üçün Ermənistan. Ermənistan bugün nə müstəqil öz fikrini ortaya qoya bilir, nə müstəqil siyasət apara bilir, nə müstəqil çıxış eləyə bilir, nə də millətinin hansısa gələcəyi haqqında normal düşünə bilir. Niyə? Ona görə ki, öz dəyərlərini qoydu kənara və başqa dövlətin maraqlarını öz dəyərinə çevirir. Dəyərinə çevirən kimi müstəqillik itdi. Formal şəkildə müstəqillik ola bilsin qalıb, ancaq reallıqda hamı çox gözəl bilir ki, Ermənistan müstəqil bir dövlət deyil.
Azərbaycanın Avropa Şurasında sədrliyi ölkədə demokratik islahatlar baxımından nəyi dəyişəcək? Bunu zaman göstərəcək. Aşbanın üzvü, Azərbaycan üzrə keçmiş həmməruzəçi Andreas Gross Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, Azərbaycanda demokratların işi xüsusilə çətindir, çünki əksər Avropa hökumətləri enerji təminatı almağa can atır. Ancaq o, dəyişikliklərin cəmiyyətin içindən olacağına əminliyini bildirirdi. Azərbaycan xalqı rejimlə Avropa Şurasının prinsip və əsas dəyərləri arasındakı bugünkü təzadları dolduracaq. Andreas Gross belə deyirdi.